Praznovanje svetega Martina v novembru polni vinske ceste in gostilne. In vsi veselo nazdravljamo svetnikom, ki vernim in nevernim, ločenim in neločenim od države daje priložnost, da veselo nazdravimo s kapljico, ki utopi vse skrbi. Duhovniki veselo blagoslavljajo cisterne in sode in ga ni junaka, ki bi dvomil in pogumno povedal, da to ni prav. Če bi vino in ladja znala govoriti, bi nedvomno sprožila najmanj ustavni spor zaradi diskriminacije, češ kako to, da je vino dovoljeno žegnat, ladjo pa ne. Toda to je že drugo poglavje. Ko smo že pri svetem Martinu, pa še vedno vsem tistim, ki ga častijo samo zaradi vina, mali poduk. Sveti Martin ni stopil na pot svetništva v vinski kleti, pač pa takrat, ko je dal prezeblemu beraču polovico svojega plašča. Vredno posnemanja tudi to dejanje. In morda bo katero od vinskih kraljic doseglo tudi to sporočilo, da bo od vesele druščine izprosila kakšen cent za reveže. Za letos je žal prepozno. Ali pa ne? No, ko smo že pri kraljicah, je prav, da ne pozabimo tudi na kralje. V Ljubljani je kralje ulice vse več. Vsak človek je vreden spoštovanja, pa vendar sprašujem, ali je res edina pot za mlade ljudi, ki z zabuhlimi obrazi in žalostnimi očmi nagovarjajo mimoidoče, da odkupijo časopis, ki naj bi jim pomagal dvigniti samopodobo. A je kos papirja, na katerem piše kralji ulice, res dovolj za boljšo samopodobo mladenke ali mladeniča, ki brezciljno tava po ulicah? Že sama beseda kralji me nehote spominja na domačega frajerja, ki je na Jugota, za mlajše naj povem, da je bil to avto naše mladosti, dal znak Mercedes. Namesto boljše samopodobe je bil deležen posmeha. Zato sem globoko prepričana, da ti mladi ljudje potrebujejo in zaslužijo veliko več. Pa ne samo brezdomci in klošarji, vsi državljani in državljanke si zaslužimo veliko več. Kot sodelavka Karitas in članica Komisije pravičnosti in mir čutim dolžnost, da večkrat opozorim na težave malega človeka, predvsem pa povzdignem glas, ne glede na to, ali me kdo hoče ali noče slišati. Tako sem ob neki priliki kar večkrat ponovila, da je pri nas že 100 tisoč brezposelnih ljudi, kar ustvarja nezadovoljstvo, jezo, žalost. Ko so že imeli poln kufr mojega trkanja na vest, mi je nek višji uradnik zabrusil, češ kaj problemiram, saj smo po številu brezposelnih po statistikah še vedno pod evropskim povprečjem. Pa tudi število prebivalcev Slovenije, ki živijo na pragu revščine, po statistiki še ni presežen. Groza, res me je zadelo. V tistem trenutku se mi je zdelo, da je gospoda sedanje stanje zadovoljna. Še več, da je vse naravnano tako, da statistično ne izpademo iz povprečja. Vsakemu laiku je potem razumljivo, da tudi socialna politika vzdržuje revščino, ki vodi v siromašenje slovenskega človeka v duhovnem, duševnem in materialnem smislu. Sprašujem, a bo spet potrebno s kajuhom zapeti tisto znano, ker nismo le številke, smo ljudje. Sicer pa so naše ulice v prestolnici priče različnih demonstracij. Vendar se zaradi njih nič ne zgodi. Nič ne spremeni. Vsi lajajo, karavana gre dalje. Brezposelnih in brezpravnih je vedno več. Študentje in mladi izgubljajo energijo v političnih vodah, namesto da bi bil študij na prvem mestu. Pokojninsko reformo so itak zakvačkali. Zrak pa je za parlamentom nedvomno bolj čist kot pred njim, kjer je množica zasavcev z maskami na obrazu. Glede na to, da so polna usta demokracije, predvidevam, da vrli parlamentarci tako med sabo, ko jih nihče ne sliši, rečejo: Hvala Bogu za demonstracije, tako Evropa in svet vidi, da imamo tudi mi demokracijo, drugače bi lahko dvomili, da smo naredili črto čez prejšnji režim. Ja, črto smo res naredili. Vendar ob vseh pogovorih in dogovorih nehote človek pomisli, da oživljamo kraljevino, ki so poznali naši predniki. Sicer da ne bo pomote, vsi so o takratnem času govorili zelo spoštljivo. Danes je pa vse skupaj že smešno ali je bolje pomešano. V prestolnici bratski župan. Srečanje našega premijera s hrvaško premijerko je podobno mehiškim nadaljevankam. Sedaj pa še popravni izpit v Bosni za bivšega moža prelomnih časov. Ljudje, a res ne poznamo besed, da je potrebno zliti novo vino v nove mehove. Drugače se bo vse pokvarilo. In stare mehove še vedno vlači v ospredje naše sodstvo. Zakaj? Sodstvo in pravna država je tisto, kar državljani v tem trenutku najbolj potrebujemo. Namesto, da bi reševali 100 tisoče ponižanih in razžaljenih hlapcev Jernejev, ki potrebujejo pravico bolj kot kruh humanitarnih organizacij, se med sabo dajejo kot branjevke na tržnici. Naj mi branjevke oprostijo za primerjavo, ker one si svoj kruh pošteno zaslužijo. Pred nami je teden Karita z govornim naslovom Nosite bremena drug drugemu. Še vedno je slovenski človek pripravljen pomagati in nositi breme sočloveku. Zato se ni bati, da bo kdo lačen kruha. Bati pa se je, da bo vse več ljudi željnih pravice. V letošnji likovni koloniji Umetniki za Karitas, kjer je nastalo več kot 150 likovnih del, nosi eno naslov – Novodobni hlapec Jernej. Slikar je začutil stisko časa in na slikarsko platno postavil propadajočo tovarno, pred njo pa sklonjeno glavo človeka, delavca, ponižanega in razžaljenega. Upam in želim, da bi se to z barvami izraženo sporočilo dotaknilo vseh, ki verjamemo, da je nad vsemi sodniki sveta še eden, največji in najbolj pravičen. Pa vse dobro vam želim.